Štovani dami i gospoda radioslušatelji, dragi prijatelji, levičari i desničari, gazdi i rabotnici, selani i planinari, mladi i stari, neka nije srećno i beriketno letoto gospodovo 2012.
Da ni bidete živi, zdravi, veseli i subova, misla da vlezeme vo godinata što je pred nas i od koja bez malku sito očekuvame, da bide barem ne polaша od izветвената која неповратно си замина.
Со вакви желби од студиото на Радио Слободна Европа, програмата на македонски јазик, ве поздравуваат Пелагија Младеновска, Дејан Балаловски и Љупче Јолевски и ве покануваат во наредниве 15 на минути да останете на оваа фреквенција на која ние ќе се обидеме да сториме одбир или ако милувате подсетник на она за која сметавме дека и не треба да биде заборавен. И сето тоа онака изворно. Без дотерување. Да ја предочиме сликата за нашето автентично битисање во просторот и во времево. Една и единствена. Од Македонија. Државата која на патот кон антиката, преку барокот, триумфално стана Дизнеленд на Балканот.
Првото родено бебе изминатава година беше женско. Ветуваше берикетна година. Најголема радост ни донесоа кошаркарите. Со тројката на Владко Илиевски во последните секунди во четвртфиналето против домакинот на Европското првенство во кошарка во Литванија, Македонија го оствари најдобриот резултат во својата историја. Доволна причина Скопје ни да ја пречека четата на Марин Докузовски предводен од нашиот Лестер Борче Меке Лебовски, како што на времето го пречекувавме Тито.
Што направивме? Што направивме?
Најнапред посите
Македонија!
Така е, ако имаш право за такво нешто.
Радувај се Македонија!
Воините на кош се прошетаа околу војнот на конј.
Успехот на кошаркарите се насетуваше уште во надпреварите по групи, кога Македонија ја совлада фаворизираната комшиска емпријателска ни Грција со 14 поени разлика.
Јужниота, што би рекле Србите, Бога ми и дужен сосед, го победивме со 14 разлика уште еднаш. Овој пат не во кошеви, ами во судски гласови. Меѓународниот суд на правдата во Хаг со 15 гласови наспрема 1 пресуди дека Советото за македонското зачленување во НАТО на самитот во Букурешт, Грција ја прекршила времената спогодба. Тама се спремавме за уште едно славие, се огласи првиот човек на Алијансата Расмусен.
Пресудата не значи многу. Решете го името ако сакате во НАТО. И така запалени за славење дојде 20 годишнината од независноста на Македонија. За многу години. Кога си сам и даш тој се на неја ти се, ти се Македонија.
Најбитниот политички настан годинава беа изборите. Прво опозицијата бараше, власта не даваше. Потоа власта сакаше, па опозицијата малку се пишманеше. И си закажа сред лето. Дали горештините и мудрија в глава или желбата за власти на едните и на другите е преголема, ама кампањата беше жива забава за народ. Додуша малку позабавна за оние кои не се тука.
По Скопје доаѓав за Велес. По автопат само пребројав повеќе од 20 билборди. Гледам Никола Груевски и до него мене ме стајле. Ама Никола, висок, крупен, строен, джим. А ја ситен так. Метро 20, метро 22. Никаков. Е, Никола, Никола, само со фотомонтажа можеш да бидеш поголем од Бранко.
Валејачката ВМРО-ДПМНЕ сакајќи да се гишне стечајците од капата со спотови со лични сведочења подсетуваше дека тие се производ на СДСМ. Бранко Црвенковски не остана покус.
Нашле некој греф тамо и вели заради Бранко се разведов. Абе човек, абе оди праше сија жена ти. Да не бил некој друго прашање. И да сакам, не можам да стигнаме, брат.
Фали ме усто, ке те расчепам. Црвенковски го налегнуваат годините, може би на вистина не може да постигне. Ама затоа неговиот помлад подпреседател Гордан Георгиев не се дава. Се пипкал со опозицијската ДПА.
Јас ќе се обидам контразададам. Се ние сме во фаза на пипкање. Прво не сме седнали никогаш, нити имала средба на таа тема. Знаете вие да нити пак со некоја друга партија освен нашите во опозиционниот фронт, условно кажано.
За предизборната кампања да биде поинтересна, се погрижи лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски.
Жално е Никола Груевски со спортските сали и со лопатите, лопатару еден.
Супругата на хашкиот затвореник Јохан, Сонја Тарчуловска, побрза да му каже на Љубе каде му е местото.
До вчера бевте браќа. А сега, бака му вракеш. Судушман, ортак се фати. Затоа, Господ ке ти плати.
Не Господ, ама по изборите му плати судот. Независниот. Цели 7 години. А сгоре на се, братот ке треба на мама Наде да ја плати 25.000 евриња и да ја пречека прочка пред Божик. Извини, брат, морално беше.
Бато ке ти треба многу, многу кеш-кеш, за да допреш секси веш, кеш-кеш, пари, дај да видам пари.
Не се, владеачката ВМРО-ДПМНЕ на помош го повика првиот премиер на независна Словенија, Алојз Петерле. Овој па го покажа својот раскошен политички и не толку политички талент. Па викна една весела. Или беше радосна.
Драги пријатели, драги кандидати, најпрво, еден поздрав из Европска Унија.
Завршија изборите, останаа лопатите. Арно ама МПЦ е тука. Реши да ги даде на лицитација.
Ајде да видиме. Кајто почнуваме. Кој колку ми мува да дарува?
500 франака. 100 евра. 500 франака.
Ајде да видиме кој колку да ми дарува. 1000 евра. Меѓу тоа 1500 евра помилува да дарува. Лево, десно, лево. Лехниче на дедо, така. Како се викате?
Илија Станковски.
Илија. Вери ми како сте ти, Илија. Илија. 2000 евра уште зборот е доречен. Кој е 2500?
Ние вјасеме на патот кон Европската Унија, ама Филе не ни соопшти многу радосна вест.
Груевски пак вели дека критиките се пренагласени. Европа ни дишела во вратот за да врши притисок за промена на името.
Ако плизнеш, те се бои, у врата тише човек твој.
Да, да, да!
У врата дишам ја.
Да, да, да!
На колена.
Да, да, да.
Шири колена. Варшавја.
За да му врати, Груевски му напиша писмо. Неговиот чекор го следеа сите поголеми и помали институции, владини и невладини организации, женски сдруженија, местни заедници, друштва и дружини. Ама не е Грујо Елена, ниту пак Брисел Еден.
И триумфалната Париско-Скопска капија сега гордо јурат лондонските дабл-декери набавени во Кина.
Александар Охридски, јут на централната власт, реши да го граба Самоила и да си го носи во Охрида града. Што ќе види, ќе видиме, ама тој мајчиниот прати абер дека и рампи ќе клаел за сите што ќе оделе да им ја пијат вода на одезерото.
Кога се постават рампи за патарини на влезовите од Охрид, да се соберат средства, со кои средства ќе се вложи во инфраструктурата во патиштата. Значи, да се направит исто булеварски влез и од Понмолје према Охрид, и од Косел према Охрид, и од Лјубаништа Пештани према Охрид. И тоа секаде е така во цел свет и така и во Скопје.
А кога сме веќе тамо, да кажеме дека Охриѓани со братот Четкар, Охридско лето ќе го имети на зима. Колку за промена. Македонија годинава дефинитивно се стори и земја на фестивалите. 30 години Скопје джез фестивал, 10 години филмски фестивал, МОТ, Ура, Ура, Култура.
Од сите наши помалку успешни, многу успешни проекти, во најголем циркус се стори илустрацијата. Ги закачи Трендафил, па Баба Зумбола, Титовиот пионер, Соросоидите, а Бога ми и на Данаило внукот.
Некои луѓе залутале во некоја ситуација, работат спротив интересите на државата, работат спротив илустрацијата целосно и така, дават некои информации. Без везен. Перато нешто што не е ни Балкано не исперено, ни доперено. Не знам што е тоа, дали имат ја бркат мувата од.
Осам дани бев предаден од проклетите шпиони и неразбрани трговци.
И наместо класична одјава, за крај на емисијата, драги наши, од студиото во загаденото 500% Скопје, еве дел од хороскопот за година. Нема тензи, нема избори, нема 300 чуда, а името ќе се решило во октомври. Така велеле поп и фолк звездите македонски. Срекна ви нова берикетна година од Дејан Балаловски, Пелагија Младеновска и Љупчо Јолевски.